Beograd 1.
10:30.
10:30.
10:30.
O kulturi.
U 10:30.
Dobro veče, ovo je 10:30, danas slušate. U Smederevu otvoren drugi Dunav Film Fest. Za Dunavsku lađu bori se 8 ostvarenja. A u Sarajevu za Tima Rota počasno srce i crveni tepih. Koliko su voleli veliki ljubavni vremeplov, kabare na krovu Doma Vojske Srbije. Mitološka fantastika dela Marija Đikovića u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti. Kako je frizer prepoznao umetnika u sebi? Gost 10:30 je Miloš Pantić. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli. U Smederevu je svečano otvoren Dunav Film Fest. Tamo je kolega Vladimir Đudović.
Dobro veče iz Smedereva, tačnije iz malog grada na Smederevskoj tvrđavi ovde na Dunavu, gde je počeo drugi festival podunavskih zemalja, Smederevo 2019. Nalazim se na projekciji filma Kornelija Porombojija. Film se zove Ljudi koji zvižde ili zviždači. Taj film otvara takmičarski program u kome je inače svrstano 12 filmova, od kojih se 8 nalazi u konkurenciji za nagrade oficijalnog žirija. Osim filma Kornelija Porombojija, koji je privukao pažnju na Kanskom festivalu, to je recimo bugarski film Otac, koji je osvojio kristalnu prizmu na festivalu u Karlovim Varima, te filmovi koji su privukli pažnju na festivalima, recimo festivalu u Berlinu i još nekim izuzetno važnim evropskim i svetskim filmskim festivalima. Među 8 filmova koji se takmiče za nagrade glavnog takmičarskog programa je i film iz Srbije Ajvar Ane Marije Rosi, koji je nagrađen na Paličkom filmskom festivalu evropskog filma, ali koji je i apsolutni pobednik tek završenog festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji. Ovde festival u Smederevu ima još 3 prateća programa. Jedan od njih je klasici jugoslovenskog, odnosno srpskog filma, drugi je savremeni nemački film, treći dopunski program ili prateći program su savremene evropske tendencije. Skoro sve projekcije su potpuno besplatne za gledaoce, osim ovog glavnog takmičarskog programa, gde 2 filma možete videti po zaista popularnoj ceni od nekih 300 dinara. Inače, Smederevski filmski Dunavski festival počeo prošle godine, ove godine nekako podigao rampu, čini se, jer kad vidite glavni takmičarski program, od 8 filmova u konkurenciji, samo jedan smo imali prilike već da vidimo u Srbiji, to je malo prepomenuti domaći film Ajvar Ane Marije Rosi, sa prikazivanjima na Paliću i Vrnjačkoj Banji, dakle 7 apsolutnih srpskih premijera i značajnih kinematografija zemalja i nacionalnih kinematografija država koje su u tom Dunavskom slivu. Ana?
To znači da će postati značajno ime filmskih festivala u Srbiji?
Najverovatnije, nadam se, tek je druga godina ovog festivala, nadam se da će organizatori, a to je Centar za kulturu Smedereva, uz pomoć naravno Jugoslovenske kinoteke, Filmskog centra Srbije, Ministarstva za kulturu Republike Srbije, naravno i partnera iz ambasada i kulturnih predstavništava u Beogradu ovih zemalja, 10 zemalja, koliko me pamćenje služi, a tiče se postsovjetskih republika, nekad je bilo 8 zemalja podunavskih. Sve te zemlje uz pomoć svojih kulturnih atašeja i drugih predstavništava omogućavaju nekako da festival u Smederevu dobije najbolje iz godišnjeg preseka nacionalnih kinematografija.
Hvala najlepše iz Smedereva, Vladimir Đudović. Glumac glumačka zvezda Tim Roth večeras je u Sarajevu prošetao crvenim tepihom. Njemu je na filmskom festivalu uručena i nagrada Počasno srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti. U Sarajevu je Jelena Knežević.
Dobroveče svima, evo prenosim utiske zapravo sa dolaska. Pre svega sa master klasa koji je Tim Roth održao, inače on je u posljednjem trenutku potvrdio svoj dolazak u Sarajevo, to jest juče. Zapravo nije bilo izvesno do samog kraja da li će doći, uspio da nekako da pretumba svoje rasporede i da jednu noć izdvoji za Sarajevo, to jest samo večeras će prespavati ovdje, sutra već leti nazad. A to, taj boravak u Sarajevu biće mu izuzetno ispunjen, dakle bio je master klas pred prepunom salom bioskopa Mythic Point. Zana Marjanović, poznata bosanska glumica, razgovarala je sa njim i njegova koleginica, zapravo radili su zajedno na jednom filmu. Govorio je o svojoj karijeri od samih početaka, zapravo o tome kako je napustio koleđ, jer po njegovom mišljenju smatra da umetnici baš i ne bi trebalo da se školuju, ali zadržao je zapravo odluku na svakom pojedinačno, zapravo za svako može u svoje ime da odlučuje. Kako je nakon toga krenuo da radi off pozorištima u Britaniji i tek kasnije polako dolazio do sve većih i većih uloga. Pričao je o tome kako ne voli da ide na audicije, a verovatno retko koji glumac voli, i smatra da one nisu merodavne. Nekoliko puta je, kaže, radio sa kolegama koji su dobili dobre uloge na audicijama, a zapravo na snimanjima su bili potpuno neupotrebljivi. Govorio je o saradnji sa Peterom Greenom, sa Tarantinom, naravno, kako je dobio taj scenarijo i nakon 20 strana odmah je znao da je reč o odličnom filmu, kao i o petbračkim pričama, kako je sve vreme zajedno sa svojim kolegama sa kojima je igrao u filmu delio to uzbuđenje kao kada znate da pravite antologijski film. Na pitanje jednog mladog studenta šta njima preporučuje, koji je to savjet koji je dobio u toku svoje karijere, a drži ga se i dan danas, to je zapravo da ako vam neko kaže ne, to jest ako ne dobijete neku ulogu, to nije tako strašno, oni su na gubitku, to je tako trebalo da bude, a kada vas i odbiju, na vama je da nastavite da idete dalje i nema osvrtanja nazad, samo idite dalje. Pričao o svojoj karijeri zapravo i rekao da je njegova karijera jedna velika zbrka, jer je prihvatao i dan danas prihvata da radi sve i svašta. Sebe kroz šalu nazvao osobom bez kriterijuma, ali smatra da mu je tako zabavnije. Da prihvata i ono neke uloge nekih anonimnih reditelja ili neke velike uloge, samo zato što eto, mu se u tom trenutku čini da nema što pametnije da radi i želi da se oproba u što više različitih projekata. Na pitanje koje je njegovo najgore, a koje je najbolje iskustvo glumačko, smatra da je svako loše iskustvo ono kada znate da radite grozan projekat, a morate svako jutro da ustajete i idete na snimanje jer ste potpisali ugovor, a dobar posao je zapravo ono obrnuto, to jest odličan izazov kada ste u okruženju izvanrednih ljudi, što se njemu, kaže, često dešava. Bio je vrlo zabavan, šarmantan, publika je uživala, posebno studenti ovacijama su ga ispratili, naravno nije bilo vremena mnogo za slikanje, fotografisanje, on je morao odmah da ode na crveni tepih, a nakon toga i na pozornicu Open Air Cinema ovdje u Sarajevu, a već sutra odlazi dalje.
Najlepše hvala, lekcija iz života i lekcija glume, Tim Roth i naša Jelena Knežević. Kako su i koliko voleli Hajduk Veljko, Vasko Popa ili Milutin Milanković, to će nam sad reći koleginica Sonja Todorović-Šegrt, zato što je na krovu Doma vojske upravo gledala kabare Ljubavni vremeplov, koji je ponudio odgovore na ova pitanja.
To se ne da prepričati, draga koleginice. Ovo je zaista jedna emotivna priča različitih ljubavi u razmak od 200 godina. Znači, ličnosti 19. i 20. veka. I evo, dok sam ja ukrala moju sagovornicu večeras, ljudi prilaze i kažu da su plakali, da su emotivno dirnuti i zanimljivo zanimljivo je što su svi lepo prihvatili, ali ono što bi ja isto istakla na samom početku, da je neverovatno veliki broj posetilaca bilo na terasi Doma vojske, ulaz je bio doduše slobodan, ali to samo pokazuje koliko su naši sugrađeni željni kulture, možda zbog finansijskih situacija nemaju prilike da gledaju predstave, ali zaista je bilo videti lepu sliku ovde na Domu vojske, ljubitelji koji su došli da slušaju, i to različitih generacija. Ja bih upravo krenula od toga, da li si ti očekivala vesno da će ovako biti veliko interesovanje za ljubavni vremeplov?
Ja sam očekivala zato što sam ja ljude i pozvala. Ljudi su zaista željni i kulture, lepe reči, lepog pozorišta. Međutim, čak i kad je besplatno, mnogo puta ljudi nije dovoljno informisano. Pa ne znaju da dođu ovde, ima puno nekih programa, konkretno baš ovde u Domu vojske, koji su besplatni, ali ne dođe, dođe 30 ljudi zato što ne znaju, a ja svoju publiku svuda vodim sa sobom.
Dobro, ovo je prosto pravi za ove vrele letnje dane. Mi smo na krovu terasi koja zaista nije upotreba i to je jedan biser Beograd. Da, kako si uopšte došla do ovog mesta?
Mene ljudi iz Doma vojske kontaktirali još pre nekog vremena. Ja sam igrala i prošle godine svoje predstave, tako da eto, ja sam veoma srećna zbog toga što postoji mogućnost da se na ovom čarobnom mestu gde se gore nebo se rasprostrlo, a pirka, povetarac i koliko god je bilo vruće, danas ovde je prijatno zasedeti i za uživanje.
Da se vratimo mi ljubavnom vremeplovu. Ovo je tvoj autorski projekat i zaista veoma zanimljiv. Kako si birala ove likove? Ja ovde u programu imam neke koje su izostali, ali su neki dodati. Kako ih biraš? Da li to ova predstava ima nekoliko varijanti izvođenja?
Nema više varijanti nego kad je bila zapravo premijerno izvođenje, onda sam shvatila da predugo traje, pa sam onda neki izbacila, zapravo nisam izbacila, nego sam prebacila u sledeći vagon, što ja tako kažem. Jer i ovako mnogo je to, ono traje oko sata 45, pa ja prosto verujem, mada ljudi se niko nije poželio da predugo traje. Birala sam ih tako što sam želela da svaka decenija ima svoju neku priču, svake dve decenije, tako da sam ja negde hronološkim redom počela od 1800, te godine, od Čučuk Stane i Hajduk Veljka, pa sve do Milene Dravić i Gage Nikolić, inače na današnji dan 1943. je rođen i ovu predstavu sam večeras posvetila upravo velikom Draganu Nikoliću.
Možemo da kažemo ko su bili večerasni aktori, šta smo saznali iz ljubavnih života velikih umetnika?
Laza Kosti, Đura Jakšić, Jelisaveta Načić, Aleksa Šantić, Knez Mihajlo, Desanka Maksimović, tako da je bilo zaista raznovrsno i naučnika i bilo je i pesnika i slikara i zaista i u sledeći predstavi nameravam da napravim bar još jedno 4-5 takvih predstava da ispričam te priče o ljudima, zaboravljene priče ili priče koje nemaš gde da čuješ, te neke priče o velikim ljubavima, o nekim značajnim ljudima koji su ostavili trag u našoj istoriji.
Ova predstava se seli pretpostavljam na jesen u zatvoren prostor.
Ona, da, zapravo ona živi u jednom divnom ambijentalnom prostoru, u restoranu Polet, preko puta SKC-a Stari Polet. To izgleda kao neki francuski bistro 30. godina između dva svetska rata i čarobno ljudi sede, pijuckaju piće, nešto mezete i slušaju divne priče. Ja tu igram i Cimet i Vanilu, kabaretsku predstavu. Evo već sada, 24. igram u subotu, možete da dođete da gledate zato što je čarobna, duhovita, zabavna kabaretska forma, ali ona tamo živi, a igram je naravno po celom svetu i Srbiji.
Ana, evo toliko sa krova Beograda, ja bih rekla, i centra grada. Zaista uživali smo večeras i bilo je prijatno biti večeras ovde.
Hvala najlepše, ljubavni vremeplov u Domu vojske, glumica Vesna Stanković i naša Sonja Todorović-Šegrt. Izložba radova Marija Đikovića otvorena je u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti i trajeće do 27. avgusta. Svi radovi ovog slikara i grafičara koje imamo priliku da vidimo u okviru ove izložbe nastali su iste godine, 1979. I dok se u isto vrijeme u Italiji rađa pokret koji će kritičar Bonito Oliva opisati kao transavangarda, Mario Điković u Beogradu slika u tom stilu bez ikakvog znanja o rađanju ovog pravca. Zbog toga je izdvojio baš 1979. godinu i svoje rane, ali veoma značajne radove. Maja Milić je razgovarala sa Marijom Đikovićem.
80. a mi to tad nismo znali, ni kritika, ni umetnici, da je inaugurisana jedna grupa slikara Italijana sa nekoliko njih, jeli, oni su slikali to malo i ranije, ali mi nismo imali informacije. A to se dešavalo i ovde. I to je, uvek kažem, da to podseća na Kant-Laplacovu teoriju. Znači, filozof Kant i Laplac su došli do iste stvari ne znajući se. U jednom evropskom naboju, posle konceptualne body art, land arta i tako dalje, iskristalisala se ponovo potreba za manuelnim radom, za slikanjem. Ja nisam to radio na velikim formatima, ali sam na kamernom formatu to uspeo nekoliko stotina radova da napravim i izdvojio sam sad 28 baš iz te godine, zato što je to godina pre nego što je u Veneciji 1980. Bonito Oliva promovisao grupu svojih koje je promovisao tada. A naši su ćutali o tome. Razumete, i kad je Bonita bio u Beogradu, nisu ga teli dovesti kod mene. Ja sam dosta toga malo marginalizovani, zato vam izložba jedna meni od najznačajnijih u životu. Ona, da sam umro, to nikad se ne bi desilo. Znači, u moje 77. godine života ja dobijam satisfakciju i to upravo od škole u kojoj sam proveo 10 godina. 5 godina na slikarstvu i 4 godine na grafici.
A zbog čega nekako su vaši radovi bili drugačiji od onih koji su u okviru škole se radili i učili?
To je druga priča. Ja nikad nisam teo da radim školski program. Zato što sam bio na kursu crtanja vajanja godinu i po dana, na samoj akademiji sam radio realistički, znači portret, akt. I ja sam došao do jednog zasićenja, već sam imao 20 i neku godinu i nastavio sam, rekao sam, ja ću biti slikar, pa makar me izbacili iz škole. I onda po pola godine nisu profesori hteli sa mnom da govore. I onda okupe studente i kaže, vidite, uvek postoji izuzetak. On se opirao u programu, a ispalo vrlo dobro, čak neke stvari čak i najbolje.
A gde ste onda radili, gde ste slikali i izlagali kada niste bili u tim nekim institucionalnim krugovima?
Pa nisam, ja sam pravio samostalne izložbe, napravio 23, ovo je 24. Onda sam na razne konkurse učestvovao, tu i tamo me prime, jeli, čak sam dobio i nagrade, Zlatnu igru, pa monografiju Ulusa. Ja sam nagrađivan van ovih institucija koje je politika formirala, ali ove kulturne ustanove me nisu odbacivale. Udruženje likovnih umetnika, pa ne znam, razne galerije, Osijek, Mostar, pa ne znam, Smederevo. Išao sam čak i na jug Srbije, kod Bore Stankovića u Vranje i tako dalje.
Na vašim radovima su prisutni određeni mitološki i religiozni motivi, ali na drugačiji način.
Da. Pa zato da bi to bilo u vremenu. Jer vi kad gledate jedan rad, vi morate po radu da pogodite kad je on naslikan. Znači, ne mogu ja da napravim nešto fotorealistički, pa da ispadne kao da je prazino pre 200 godina. Znači, taj moj osjećaj za vreme u kom živim i kakvo je okruženje, toga je bilo ovde sporadično kod nekoliko slikara. Recimo, Reljić je interesantan kao nova figuracija. Onda tu je bilo jedan krug, Olja Ivanjicki, pa sve su te Kalajić, to su razne figuracije, ali ja sam napravio neku svoju specifičnu. To je zato, inače, ne bi dobio galeriju.
A po čemu je specifična?
Po autohtonom izrazu. Znači, nisam uzeo pa sledio nekoga, ni profesora, nekog stranog slikara. Kao što ima ovde slučajeva, slikara sa velikom karijerom, ali jako liče i na Bekona, ili na Bazelica, ili na... Tako sad da ne nabrajam više. Impuls je malo nejasan i u procesu rada počne misao da radi i onda se iskristališe da li će biti religiozno, da li će biti emocionalno u psihološkom smislu, da li će biti u formalnom smislu sa nekim elementima, bojama. Mi baratamo istovremeno kao kompozitor kad piše za pijanist, on nije svestan šta će biti sledeći ton. Tako da u tom procesu, i to je najveće zadovoljstvo u slikanju, sam čin proces stvaranja, a sam gotovo delo, mogao je i drugi da ga napravi, ja bih ga doživljavao drugčije.
Mario Điković u razgovoru sa Majom Milić u Galeriji Fakulteta likovnih umetnosti. Autor Miloš Pantić za subotu uveče sprema svoju drugu samostalnu izložbu Obrazi. Rađena je tehnikom digitalne monotipije i traži odgovor na pitanje koliko maski ima jedno lice. Miloš Pantić, gost je Radio Beograda. Dobroveče, hvala vam što ste došli.
Dobroveče, čas mi je.
Izložba će biti otvorena u Centru lepih umetnosti Gvarnerius. Pa evo, šta biste vi prvo rekli? Kakva su ta vaša lica?
Pa evo, ja već skoro 52 godine radim sa ljudskim licima, odnosno ljudskim glavama, i mislim da ne samo da sam pravio neke frizure na njima, nego sam i posmatrao crte lica, kada su ljudi raspoloženi, kada su zamišljeni. Tako da je oprilike to odraz, može neko da se prepozna na tim mojim slikama. Ono što je interesantno, svaki recimo čovjek koji radi kao frizer, on može da napravi jednu skulpturu, kao što može recimo jedan čovjek koji masira jednu osobu da napravi skulpturu tela i šta ja znam. Tako da to sve što sam ja uradio je jako interesantno, rađeno je na mobilnom telefonu, to je naglasak na tome. Znači, izložba koja je pravljena na mobilnom telefonu prebačeno je na digitalnu monotipiju. Ono što je bitno, znači, slike su nastale da ne pametuje mnogo, u mome mozgu, preko mojih očiju, preko mojih ruku koje su išli po ekranu, ja sam se na neki način igrao touch screen, i onda je to oštampano u toj digitalnoj monotipi.
Otkrili ste sada ono što je trebalo da kažemo na kraju, da ste vi zapravo frizer koji je prepoznao umetnika u sebi, pa je možda zgodna prilika da u našem kulturnom dnevniku ispričate kako se to desilo.
To je jedna transformacija, baš sam upravo rekao, posmatrajući sve te ljude, a druga stvar, ja već 40 i nešto godina drugujem sa slikarima, imam veliki broj slikara, prijatelja, i u njihovim ateljeima sam bio, upio sam tu energiju, njihovu miris boja, i na kraju je profesor Gordan Nikolić sa akademije jednoga dana meni poklonio jednu grafitnu olovku, veliku Sebastijan, koja se prodavala u Beogradu, i rekao je, ti imaš to nešto, ajde pokušaj. Onda sam ja pokušao da radim crteže tom olovkom, onda sam se bavio kolažom, izložio sam kolaže na jednoj izložbi kolaža, i sada prvi put radim ovako na ovaj način, i nadam se da će to biti uspješno i nešto novo. I ovo je pionirska izložba gde se prvi put pominje u Beogradu digitalna monotipa. Ja nisam kreator toga, ja jednostavno sam posledica toga.
I za kraj, evo, mada nije toliko iz domena kulture, ali je svakako zanimljivo, vi ste nekoliko decenija zapravo pre svega frizer, i u svojoj karijeri radili ste sa mušterijama koje su se pojavljivale na prvim stranicama novina, političkih rubrika. Da li je neko od njih i ko poslužio da bude jedno od lica vaše izložbe u subotu?
Pa mogu da kažem, ako bi po negativnosti pravio facu, to bi bila faca Richarda Holbrooka, koga sam ja šišao tri puta, a dva dana pred bombardovanje moje zemlje, on je bio pod mojim akazama i noževima, i u jednom trenutku i ja sam se zamislio šta bi moglo da se desi, ali jedan japanski novinar je napravio Nagoya News, intervjuisao je mene i pitao je kako sam se ja suzdržao da čoveka koji je bombardovao moju zemlju malo makar oštrije ne obrijem. Ali ja sam radio svoj posao, Richard Holbrooke je radio svoj posao, mi smo se slikali i zajedno smo otišli u istoriju, s tim što je on umro, jadnik, ali ja sam još živ, eto, to je razlika.
I imate izložbu, još jednom da kažemo, subota, izložba Obrazi, u 20 časova otvaranje. Pa pozovimo sve da dođu i da isprate.
Pa bit će mi drago da dođe puno ljudi, bit će i medija, i tako da dobro došli su svi koji vole umetnost, koji vole nešto novo, neka dođu.
Najlepše vam hvala što ste bili gost 10.5.
Hvala vama.
Drugi festival umetnosti na ulici i rekonstrukcije ove godine će biti održan od 6. do 8. septembra pod sloganom Ajmo napolje. O glavnom, ali i pratećem programu manifestacije, koji je privukao mnoge domaće, regionalne, ali i strane street art umetnike, sa Tamarom Marković, osnivačicom festivala, razgovarala je Sara Arsenović.
program ovogodišnjih festivala, kakav je, kompleksnije nego prošle godine, drugi je onaj prvi je bio nulti zapravo.
Pa tako je, prošle godine je stvarno onako simbolično smo napravile jedan jako lep festival u smislu neke atmosfere. On se dešavao u zgradi nekadašnje Beobanke i on je bio također koncentrisan na dva dana, ali je zapravo bio fokusiran na likovne intervencije, odnosno na murale kao nešto što je bilo u potpunom fokusu. Imali smo naravno i prateće programe u vidu umetničkog marketa, u vidu različitih radionica i ono što je možda zanimljivo pomenuti jeste da je tada festival bio obojen ekologijom kao temom, zato što smo mislili da je važno i da umetnici koji se bave vizualnim izrazom zapravo daju neki svoj odgovor na ovu temu koja je jako značajna za sve nas koji živimo u velikim gradovima. Ove godine naš tim je dosta razigrao ceo koncept, tako da pored murala i drugih likovnih intervencija koje će se dešavati na više lokacije, dakle konkursom smo došli do 7 fasada širom opštine Stari grad koje su slučajno pozicionirane na Dorćolu, tako da će domaći i strani umetnici oslikati neke od, imamo dve baš velike fasade, jednu veliku koja se nalazi na prostoru Kea 25. maj, će oslikati španska umetnica Julieta. Prepoznata je po tome što zapravo obrađuje nekakve feminističke teme, kombinujući ih upravo sa pomenutom ekologijom kao drugim lajtmotivom u njenim radovima. Tako da će ona ovoga puta je iskoristila Vuka kao jednu od centralnih životinja iz slovenske mitologije koju će uklopiti sa tom ženskom figurom i na taj način će dati odgovor na naš lokalni kontekst. Imamo još jednog umetnika iz Španije.
Da, pročitala sam da nekoliko svetskih zvezda ulične umetnosti stiže u Beograd.
Pa stvarno nam nije bila ideja da dovodimo zvezde, nekako smo pravili taj kustoski koncept tako da to budu neki ljudi čiji su radovi s jedne strane prepoznatljivi, kvalitetniji, a sa druge strane i nešto što može na neki način biti blisko ljudima koji zapravo koriste taj javni prostor svakodnevno, tako da Sebastian Velasco, on zaista jeste prilično velika zvezda u svetu murala i sve je nekako poznatiji i prepoznatiji. On je poznat po nekakvom realističnom predstavljanju likova i mislim da će se njegov rad, ono što je opet zanimljivo u vezi sa njim je što je njemu taj lokalni kontekst jako važan. Tako da on jedan deo skice uradi pre nego što dođe, a drugi deo nastaje na licu mesta u odnosu na sam prostor. Dosta se bavi ovim prostorima posredstvom nekakvih poznanstava i ex-jugoslovenski prostor je nešto što je njemu jako inspirativno u smislu nekih tema iz jugoslovenske pop kulture koje obrađuje, ima dosta murala na kojima se vidi jugo kao taj ikoničan auto vezan za Jugoslaviju tako dalje, tako da verujem da će nešto na tom tragu raditi i ovde. Ali ono što je još zanimljivo je što pored tih pomenutih murala će 15 umetnika i umetnica oslikati zid u dvorištu osnovne škole Kralj Petar I. E sad, ono što je zanimljivo u vezi sa tom intervencijom zapravo jeste što je na tom mestu pre 20 godina održano prvo kolektivno crtanje ikada u Srbiji. I mi na neki način kroz ovaj festival pravimo omaž tom događaju jer mislimo da je važno.
A to će se zvati United Colors of Belgrade. Cool. Dakle, priređujete jedan omaž, ali tu postoji još neki delovi pratećeg programa, recimo jedna tribina, ali tako?
Tako je, zapravo to će biti jedna od tribina i ona će biti vezana za taj isti jubilej. Dovešćemo neke od aktera koji su zapravo učestvovali na tom prvom beogradskom graffiti džemu. Svi oni su ostali u oblasti umetnosti i zapravo ono o čemu hoćemo da razgovaramo sa njima jeste kako je bavljenje umetnosti što na ulici uticalo na njihov dalji kreativni i profesionalni razvoj.
Ostalo je još samo toliko vremena da vam kažem da ste slušali 10.5 dnevnu dozu kulture Radio Beograda 1, da su sa vama bili Miroslav Antonijević, Srđan Manojlović i Ana Tomašević. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Beograd 1.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10:30.
10:30?
10:30.
Među javom i mezom.